У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Праскі акцэнт, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самагубстваў. Над гэтым у перадачы Юрыя Дракахруста разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Ігар Сарокін і псіхолаг Жанна Міцкевіч. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі», а ў вольнай студыі Міхась Кублаб гутарыць з паэтам Славаміром Адамовічам. Дзмітрый Бартусік прадстаўляе ўспаміны беларускіх старых пра верасень 39-га. Прагучыць песня Данчыка «Хатка панад рэчкай». Усё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры ў Талды-Кургане на паўднёвым усходзе Казахстану. 40 пацыентаў уратаваныя. Прычыны ранішняга загарання невядомыя. Прэм'ер Казахстану Карым Масімаў распарадзіўся стварыць камісію для расследавання абставінаў трагедыі. Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак туркменскага газу ў Расію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак, перарваных увесну праз непаразуменне бакоў, на перамовах не абмяркоўваліся. На захадзе Афганістану, ў правінцыі Фарах, у баі з урадавымі і міжнароднымі войскамі былі забітыя некалькі дзясяткаў талібаў. Пра гэта сёння паінфармаваў губернатар правінцыі. Паводле яго загінулі ад 40 да 50 ваяўнікоў, 7 афганскіх і 3 амерыканскія вайскоўцы. Турэччына гатовая стаць месцам правядзення новага раўнду перамоваў паміж Іранам і 6 найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў турэцкі міністр замежных справаў Ахмед Давутаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Між тым, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад ізноў заявіў у нядзелю, што ягоная краіна гатовая абмяркоўваць з міжнароднымі партнерамі шырокае кола пытанняў, аднак не дазволіць ставіць пад сумнеў права Ірану на рэалізацыю ўласнай ядзернай праграмы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што між Ізраілем і США застаюцца рознагалоссі адносна ўмоваў аднаўлення ізраільска-палестынскіх перамоваў. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль адмовіцца ад плянаў працягваць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Ізраіль прыбыў спецыяльны пасланнік США на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён мае паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ужо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Кітай абвінаваціў США ў пратэкцыянізме. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР Джан Ю заявіў сёння, што ўведзеныя Злучанымі Штатамі тарыфы на імпарт вырабленых у Кітаі аўтамабільных шынаў парушаюць абавязанні Вашынгтону ў сферы забеспячэння свабоды гандлю. Раней США ў сваю чаргу заявілі аб пратэкцыянісцкіх гандлёвых захадах Кітаю пры імпарце шэрагу амерыканскіх тавараў. Эканамічная спрэчка ўзнікла напярэдадні новага саміту ў групы 20, падчас якога маюць адбыцца перамовы лідараў США і КНР Барака Абамы і Ху Дзінтао. У США на 96-м годзе жыцця памёр знаны вучоны-аграном лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Норман Борлоўк. Вучоны здабыў прызнанне за ўклад у развіццё высокаўраджайных збожжавых культур ды іншыя інавацыі ў аграноміі, якія актыўна выкарыстоўваліся для развязання харчовай праблемы ў бедных краінах. Брытанскі спявак Элтан Джон заявіў пра свой намер усынавіць 14-месячнага ўкраінскага хлопчыка. У суботу Элтан Джон, дабрачынны фонд якога дапамагае хворым на СНІД, наведаў у Данецку дзіцячы дом. На прэсавай канферэнцыі 62-гадовы спявак сказаў, што раней заўсёды адмаўляўся ад ідэі усынаўлення з прычыны свайго ўзросту і напружанага гастрольнага графіку. Аднак цяпер, паводле Джона, хлопчык на імя Леў растапіў ягонае сэрца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Праский акцент на тему, чему в Беларуси таки высокий показник самозабойства. Штотыднёвая передача Яна Максимюка «Звоночки», у вольной студии гутарка Михася Скоблы с поэтом Славомиром Адамовичем, успомины белорусских старых про веросень 1939 году и песня Данчика «Хатка понад речкой». Починаем программу передачи «Праский акцент». Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся ў апошнія 10 гадзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчынаў? Як абумоўліваюць схільнасць да самагубства ў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
27,5 выпадков на 100 тысяч насельництва. Таким был показчик самозабойства у Беларуси в минулом годе. Это один из самых высоких показчиков и у регионе, и у свете в целом. У среднем в Европе что год забивая себе 17 человек со 100 тысяч насельництва. Чому ж так шмат белорусов скончают житё самогубством? Жанна Міцкевіч, як вы меркуете, какое ваше тлумачение?
Тут нельга сказаць нейкую адну прычыну назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі хоць працэнт самагубства у нас, а мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільнасці, супакою, прывыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і страты сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И это такой социализм, резервации, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. А это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой. А он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот господарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, ўсё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасляваеннага часу. А мы все мерим гэтым. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования вот, депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, починаючи еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, коли доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, я не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Допомогче не допоможе. Не во всяким выпадку не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэвная колькасть самогубства обумовлена непэвностью экономичного стана, напэвно так и оно и есть. Ну і тим не менш, нешта не чуваць, ось прикладом, крызіс у найбольшай ступені зачапіў грамадства заходняе. Пры тым, што скарачаюцца працоўныя месцы, зачыняюцца заводы, не чуваць, каб там пасыпаліся людзі як гарох, прыкладам, з дахаў, ці лезлі б у пятельку. Разумееце, усе паўночныя краіны з недахопам сонечнага святла падвержаны самагубству. Скандинавские краины досыть спокойные, забеспеченные теперь, и снова такие, которые уже напевно мало коли узгадывают про войну и по военный час. Мы ненавидим
за того, что ну, по сутности по своей вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла. Мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игорь, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство этих факторов, они как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах уровень самогубства был уже не такой высокий, где-то около 20 человек на 100 тысяч населения. Почались 90-е годы, начался резкий, имкливый, а маль удвоя, в полторы разы рост этих самых самогубств. А вот уже это стагодие, здесь с 2003-го, 2004-го года, началось все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов, я могу только одно сказать, что полной такой вот статистики, якой можно было бы дать веру, в той час не было по колькости самогубства. Лечилось, что это лишь бы для службового корыстания. Теперь, в сравнении с той психиатричной службой, теперь психиатричная служба на шмат больше развитая. Уличиваются и хворые на депрессию лепше уличиваются. У тем лику и причины смерти уличиваются лепше, чем было у 70-е, 80-е годы. Это закон, что при любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги. Значит, увеличивается и колькость депрессивных порушений. Значит, увеличивается и колькость социальных таких катастроф у житті людей. А значит, увеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить, высокий уровень самогубства тлумачить менавіта гэтым. Чому почало снижаться тепер, лік самогубства почало снижаться у певной ступені, я бы это мог растлумачить не тим, что менее пьют, и не тем, что заявились некие житевые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установи кто-то скончил житё самогубства пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны административно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие административные подыход. Робится все максимально для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у Богуля и самогубства у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого питания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрацийными восторгами, про которые расповел Игорь, те все ж таки это соправды некий такой объективный процесс, бо так сдается, что вот все ж таки певное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, у Литве, в Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это соправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. и уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется, и наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачили вось гэтую траекторию? Доволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, резкая свечка, скачок 90-е, і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х все ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане, у них два человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое жизнь, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большести женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, але за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, миновито перед новым житьем, не знаходил себе места, и он был слабый. Это ж мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что робить. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что робить, потому что он не может вырашать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працует, я працую. С другого боку, вы задали питание на конт того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта ідзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму ідзе уже нейкая приходит устойливость, нейкая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молодзі, я маю на увазе та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больше ведаць, больше бывать дзесьці, рабіць нейкое матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць нейкія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму.
Я ўсё больш склоняюсь к таму, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там двое детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что Вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
Калі параўноўваць з нашым мінулым, то ў першую чаргу мы ведалі адзін вядомы ўсім такі плакат і лозунг, які ўсім даваўся. Сначала думай о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они дзесьці там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живет и несет отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так, і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася ў вас дзіця, па трое цяпер рожаюць, чацвёра, скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры, ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго. І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланы Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Калі ласка, скажите, какие традиции у вашей дому, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день нараджэння. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И когда человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека цветнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости жыцця. Уже ж мы ведаем, что сярод доследванняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут жыцця, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, психіатр Менскага гарадскога психаневрологічнага диспансера Ігор Сарокін і психолог Менскага гарадскога центру сям'ї і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вёў передачу Юрий Дракахруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасова з эфиром Радио Свобода починає вещання незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. О 21-й године глядите подсумование подзея у тыдня у информационной программе «Объектив». А поздней от 21.30 глядите информационную программу «Окно у Европу». И врасте о 22.05 у цикле «Фильмотека майстров» сенсационная премьера, дебют Антонио Бандераса, як режиссера фильму «Ангельский тракт». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогушить, что тыдневая передача «Звоночки» Яна Максимюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаяце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуйма зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удивлением я почул от Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Островский перамог российские войски. Але поважанные спадары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, как и не было самой России в той час. А было Московское князство, да и то, как каганат татаро-монголов, яким Москва платила, как у той час сказали, дань. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами, русским людям, и без того шмат кто тлумить головы. С повагой, Владимир Звернік.
Калі притримливаться подручника истории, так вы маете певную рацию, але не повную рацию. Калі мы скажем, что литовцы, это значит вояки Великого князства Литовского, у битве под Воршей побили москалёв, так что, подыдем ближе до правды? Ну, але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. На што нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Ды як жа ж, праўда? Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы, таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазыцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дядька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади, напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, ад Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруську. Коли батька з маці не примусили своїх дітей говорити по-білоруську своєї сім'ї, дек нема чого сподіватися чи бояться, що нехто чужий примусить їх говорити на білмові пазній, узявши владу. Во всім світі владу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожній владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з нею. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього її четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому це дзвоночки? Да у вас многие передачи ведут поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточной огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, як растут с подарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпартом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 року. Ну, а тепер про хваління Польщі. Коли є за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага у звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хліба і без гэтак званої уборочної кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, магчыма, соліць і квасіць найлепші агуркі в Європі. Але ж тёща і цесть у мяне беларусы. Дык і агуркі ў беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў тёщі і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Ви що, на російця так само кричали б? Пайшов отсюль, давайте нам білорусов, йолки-палки. Інакш кажучи, спадариня, я вам ставлю питання. Чому російцям нельга любить Білорусі? Ух, діля збалансування попереднього дзвоночка, я дозволю собі процитувати одразу два наступні.
Добрий вечір, Свобода. Тільки що прослухав програму «Дзвоночки» Яна Максимюка. Малайчина. Просто вельми чудовна передача. Болі б таких заражених оптимізмом. Дякую вам.
Яна Максимюку. Браво. Коли б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і те ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог, Тіна.
За добре слово дякуй. Значить, давайте і далі заражати один одного оптимізмом і гадким чином отримувати маленькі перемоги, коли великая, усе ще далекая і недосягальная. Дзвоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонову. Я на їх адгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимюк.
Ви слухали передачу «Дзвоночки». На телефонуванні слухачів «Свободи» відказував Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз вольна студія. Паэт Славоміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, в Злучаных Штатах Америки, наприклад, у 2000 годі. Гэта був досвід того, як сапраўды живеться у сьогоднішній добробитній Європі. Оценка тих сапраўдних каштовностей, про які так модно в апошні гады казати, на наших обсягах усходній Європи. Усе гэта збирання життєвого опыту, я б ось так сказав, але ні в якім разі не параза, не тое, що ти назвав страч. Годами. Тут я погодиться, я думаю, не могу.
А ці здаралися за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі і хоць пешкі, хоць цераз мора ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты і перыядычна надыходзілі. Паколькі я авантурыст у пэўным сэнсе, чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў, Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле твоих уявленняў, паводле твоих ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духовны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце-рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднє інтерв'ю со мною. Мне зателефонували з Осло, і жанчына, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до цього інтерв'ю коментар, і у цих коментарах я був коментований як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і летній у фашистській значить, памкненнях.
Ти подставу для таких висновів у своїм інтерв'ю не давав?
Я тут не ведаю, як це, може, для когось це і були, які подстави в моїх відказах, але я просто як чоловік гранічно відкритий у публічному житті, я відказував так, як я думаю, і так, як я лічив потрібним. Проходить літерально год, і ось у гэтым годі, у лютым, відбувся протяг той теми, яка була закранута в інтерв'ю со мною. Сьогодні у Норвегії, коротше кажучи, здарився скандал на подставі справе ад таго, што нарвежскі міністр унутраных справ вынес на абмеркаванне, перш за ўсё палітыкаў, дэпутатаў Стонтынгу, прапанову дазволіць у нарвежскай паліцыі нашэнне хіджабу, якая ў людзей у культурах ісламскай веры для жанчын такая намітка, прыкрывае палову твары. Вось такая была ўнесена прапанова. Што, вядома, выклікала такі сур'ёзны скандал, і адна з партый тут жа набрала рейтынгу, паколькі яна выступіла ў абарону нацыянальных інтарэсаў нарвежскіх нацыянальных традыцый. Урэшце рэшт, гэты скандал пагасілі. Чаму я гэты выпадак сёлетні ўзгадваю? Таму што ў маім інтэрв'ю якраз ішла вось размова пра праблему, якую, на маю думку, заціраюць пэўны корпус нарвежскіх палітыкаў і дзяржаўных дзеячоў. На падставе гэтых маіх адказаў я быў абвінавачаны ў расізме.
Чалавека, які адсутнічае вельмі доўга, забываюць. Такі цяпер час, такія цяпер людзі. Як цябе сустрэлі твае родныя, твае землякі, твае сябры?
Ну, родныя, дзякуй Богу, яны на твае родныя, яны сустракаюць нас у любым стане, у любой сітуацыі, яны сустрэлі мяне як роднага, і гэтым усё сказана. А што цікава, здзівіла мяне рэакцыя моладзі, тое, як яны сустракалі так. З цікавасцю вялікай, многа было пытанняў, і я спадзяюся, гэтыя сустрэчы яшчэ не закончыліся, яны будуць і працягвацца. Ну, а вось, на жаль, пра сяброў гэта не скажу. Па-першае, час ідзе, іх проста мене фізічна, нікуды не падзенешся. Не закідалі, чаму я з'ехаў, чаму чалавек з'язджае. Мноства прычынаў.
А чым ты мяркуеш займацца ў Беларусі?
Усё яшчэ планую стварыць сям'ю. Гэта раз. Гэта, напэўна, найбольшы план мой.
Ці мяркуеш ты нейкім чынам працаўладкавацца?
Добра было б набыць гэта месца працы. Ну, але тут я найбольш скептычна гляджу на сітуацыю. Акрамя як гуманітарнай сферы, я навыкаў сур'ёзных ні ў чым іншым не маю.
Настаўнікам у школу ты згодны ісці працаваць?
Ну, я, можа, і згодны, дык хто ж мяне возьме ў сённяшнюю школу? Літаральна учора я быў у Міністэрстве інфармацыі і ў Міністэрстве культуры. Запісаўся і ў аднаго міністра, і ў другога. Размова наконт працы, працаўладкавання. Я даю мажлівасць грамадству Міністэрства інфармацыі, да частка наша грамадства, частка наша палітычнага рэжыму, так? Даю магчымасць ім адгукнуцца. Вось ёсць чалавек, ёсць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, з вышэйшай адукацыяй, з пэўным вопытам.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі Міхась Скубла гутарыць з паэтам Славамірам Адамовічам.
Славамір, сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга пад назвай «Адзін дзень палітвязня», якая распачынаецца расповедам пра цябе і тваё знаходжанне ў турме. А прача цябе героямі кнігі з'яўляюцца яшчэ 40 чалавек. Як ты лічыш, колькасць палітзняволеных у краіне сведчыць пра імкненне народу да свабоды, да дэмакратыі, і колькі беларусаў павінна прайсці праз турму, каб народ усвядоміў каштоўнасць свабоды?
Я думаю, што варта крыху думаць. Крыху думаць і шукаць нейкія іншыя, змяняць тактыку, калі хочаце. Калі бачна, што твая праца, твае памкненні не дасягаюць мэты, трэба мяняць як мінімум тактыку і спрабаваць рабіць па-іншаму, інакш. Не думаю я сёння, што трэба нам ісці ў турмы, зноў ламаць свае жыцці, лёсы, асабліва для маладых людзей. Можна, а значыць, варта працаваць па-іншаму, але заўсёды пры адной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна ў сродках масавай інфармацыі. Публічна абвяшчаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, ў іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі. Та так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філозаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну, не, няхай. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне. Многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 — гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. Дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славаміром Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я это надыходила, это 39-е, за записочку, за огнем, полячиш, ну, такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалося, что яны ў каптанах, бо наши беларусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спачатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выборы былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далі.
Акція пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, ці што, дык закрэзе, закрэзе. Ну так як там было зроблена? Адным словом 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Вересень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Вы на хвалях радыё «Свабода». Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. Осінь як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там поўная любасці дзіўнае, жыве даўніх дзён пачуццё. У хатцы во той незабыўнае, мінула маленства маё.
вспоминать.